Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Teorijski profili. U ovoj emisiji možete slušati treći deo teksta, rod, pol, seksualna orijentacija i identitet su u telu, ali kako su dospeli tamo, koji je napisala N. Fausto Sterling.
Ukoliko želimo da razumemo nastanak roda, pola i seksualne orijentacije, izgleda da je ključna stvar poći od početka i istražiti događaje onako kako se dešavaju. Pa ipak, fenomenolozi se skoro u potpunosti usredsređuju na odrasle. U razvojnoj psihologiji, međutim, izgleda da se nekoliko tradicija preklapa s konceptima proizvodnje značenja kroz senzornu percepciju, intersubjektivnost, telo kao sediment i rod pol kao razvojno, interaktivno postignuće. Time ćemo se baviti u nastavku. Psihoanalitičari Bibb i Lachman opsežno su proučavali odnose između ponašanja u dijadi majka odojče i konsekventnog kvaliteta i nivoa vezanosti odojčeta i malog deteta za majku. Eksperimentalno gledano, njihov pristup sadrži dve važne komponente. Prva se odnosi na proučavanje detalja individualnih ljudskih komponenti dijadičke jedinice. Druga se odnosi na korišćenje nacrta longitudinalnog istraživanja. Njihovo teorijsko pitanje glasi: kako odojčad organizuju i sebi predstavljaju sopstveno iskustvo u pogledu primarnog negovatelja? Bibb i saradnici se fokusiraju na prvu godinu ranog djetinjstva, tokom koje, kako kažu, odojče razvija predsimboličke unutrašnje reprezentacije sopstva i predmeta. Moguće je da je ovo ista ideja kao Merleau-Pontyjev koncept predreflektivne misli. Predsimboličke reprezentacije su prisutne pre pojave simboličke misli i, prema Piageu, javljaju se u periodu između 16. i 18. mjeseca razvoja. Bibb i saradnici definišu simboličku misao kao sposobnost da se imitira predmet koji nije fizički prisutan i referira na objekat na način koji nije definisan njegovim fizičkim crtama. Empirijski dokazi pokazuju da deca stiču simboličke reprezentacije roda pola najranije sredinom druge godine života, a mi tvrdimo da takve reprezentacije počinju da se talože tokom ranog djetinjstva. Važno upozorenje kod ovog narativa je da praktično svi subjekti korišćeni u istraživanjima o rodu i dečijem razvoju, koji su citirani u ovom članku, potiču iz Severne Amerike ili Europe i da su primarno belci i iz srednje klase. Jasno je da je ono što smo do sad znali o rodu i razvoju prilično kulturno specifično. Rad Halima i saradnika predstavlja jedan izuzetak u odnosu na ovu generalizaciju. Bibb i saradnici polaze od toga da simbolička sposobnost odojčadi da predstavljaju sebe i predmete koji ih okružuju potiče iz predsimboličkih reprezentacija dinamičke interakcije u okviru dijade odrasla osoba odojče. Bibb i saradnici pretpostavljaju da se takve reprezentacije materijalno nalaze u nervnom sistemu odojčeta, i to u perifernom i centralnom. Kako razvoj napreduje, rane prezentacije formiraju okvir za sljedeća iskustva, koja vode ka reprezentacionom restrukturiranju, itd. Nijedan roditelj nije iznenađen činjenicom da je razvoj odojčeta u konstantnom stanju aktivne reorganizacije. Interaktivne strukture koje Bibb i saradnici opisuju potiču od tela na način koji bi trebalo da uzburka maštu fenomenologa i drugih zainteresovanih za rod, pol i orijentaciju. Dalje, ove interakcije su zasnovane na očekivanoj vjerovatnoći da će određen odgovor ili ponašanje jednog dijadičkog partnera izazvati određeni odgovor ili ponašanje drugog. Na osnovu empirijskih istraživanja identifikovali su 5 posebno važnih aspekata dijadičkih interakcija koje se tiču afekta, uzbuđenja, prostora i vremena, uključujući sljedeće. Aspekt promjene stanja. Očekivanje da jedan partner može da promijeni stanje uzbuđenja drugog. Na primjer, majka koja ljuljuška bebu u svom krilu kako bi beba prestala da plače. Facijalno kopiranje. Očekivanje jednog partnera da će drugi kopirati afektivni signal prvog. Na primjer, otac koji prilazi bebi široko se osmehujući u nadi da će mu beba uzvratiti osmehom. Disrupcija i popravka. Očekivanje s kojom lakoćom i brzinom će dijada biti sposobna da popravi facijalno-vizuelnu neusklađenost. Na primjer, negovatelj i beba se gledaju u oči dok negovatelj priča bebi i dodiruje je. Beba prekida kontakt očima i negovatelj se nagne nad njom kako bi pokušao da ponovo uspostavi kontakt očima. Interpersonalno usklađivanje. Posebno se odnosi na očekivanja raspona usklađivanja i prekidanja vokalnog ritma. Bibi i Lahman su naglašavali tekuće regulacije, disrupcije i popravke i pojačavali afektivne trenutke kao posebno relevantne za unutrašnju organizaciju dijadičkog iskustva. Ova unutrašnja organizacija oblikuje rastući kapacitet za samoregulaciju, koja i sama zavisi od dijadičkog iskustva, i potom organizuje dijadičku interakciju tokom prve godine po rođenju. Postavljam hipotezu da varijacije u nekim od ovih komponenata ili u svim komponentama oblikuju inicijalni okvir za otelovljenje roda pola. Ali, koliko aspekata predsimboličkog otelovljenja treba da pokaže u istom pravcu u pogledu roda pola da bi odojče bilo percipirano kao muško, odnosno maskulino, ili žensko, odnosno feminino? Slično tome, koliko aspekata predsimboličkog otelovljenja treba da postane ukorenjeno u nervnom sistemu odojčeta kako bi unutrašnji sistem proizveo subjektivan osjećaj o sebi kao dečaku ili devojčici? Trebalo bi da možemo da ova pitanja proučavamo empirijski. Bilo bi značajno istražiti razvoj simboličkog otelovljenja kod standardnih binarnih kombinacija majka-sin, majka-čerka, otac-sin, otac-čerka. Ali isto tako bi trebalo osmisliti i brojne nebinarne tačke istraživanja. Naprimjer, na koji način bi se otelovljenje razvijalo ako bi se majka raščlanila na osobu koja izgleda kao butch, fem ili trans? Podsjećam vas da ovdje posebno razmatramo prvu godinu života bebe. Tokom ovog perioda odojče je relativno neizdiferencirano u pogledu rodnih sklonosti ili ponašanja. Izraženija varijabilnost u pogledu roda pola leži u rodnim stavovima i atributima negovatelja, dok komuniciraju s detetom s genitalijama označenim kao muške ili ženske, i kako reaguju na individualno varijabilne, ali ne i izraženo rodne senzorne odgovore odojčeta. Moja hipoteza je da ove inicijalne interakcije proizvode raspon rodno uslovljenog ponašanja i internalizovanih subjektivnih osjećanja i inklinacija kao simboličkog shvatanja sveta, koje se javljaju u vidu subjektivne svesti o sebi u drugoj i trećoj godini razvoja. Teorija dinamičkih sistema zauzima centralno mesto u razvojnoj psihologiji. Bibb, Lahman i saradnici odaju joj počast, ali se koncentrišu na fine detalje kod direktnih dijadičkih interakcija. Kada su Telen i njeni saradnici stupili na scenu, nisu toliko razmišljali o vezivanju koliko o neadekvatnosti tradicionalne razvojne psihologije, a posebno u pogledu motornog razvoja. Teoretičari dinamičkih sistema uglavnom se nisu bavili rodom polom. Teoretski principi koje teoretičari dinamičkih sistema koriste kako bi objasnili potpuno predvidivu pojavu osnovnih motornih i kognitivnih kompetencija pripadaju priručniku za nacrt i analizu istraživanja istraživača koji se bave rodom polom. Rod, pol i orijentacija su kompleksni i obično stabilni sistemi nastali od telesnih, kulturnih i intersubjektivnih podsistema. Oni zalaze duboko u naš nervni sistem i fiziologiju. Oni se, također, površno javljaju kroz simbole kao što su odevanje, modni detalji i frizure. Ovi površni simboli odražavaju to kako se mi sami identifikujemo i signaliziraju naš identitet drugima. Teoretičar dinamičkih sistema bi se osvrtao na prošlost sa pozicije krajnjeg ishodišta i postavljao pitanje kako je sadašnji sistem nastao. Naš bi teoretičar opisao sadašnjost kao pažljivo sklopljen sistem. Kako pišu Telen i Smith, pažljivo sklapanje zauvek proteruje rečnik programa, struktura, modula i šema i menja koncepte složenosti, stabilnosti i promjene. Kod odraslih je rod pol prilično stabilan, ali jedna od vrlina koncepta pažljivog sklapanja je ta što dopušta promjenu. Ukoliko se jedan ili više podsistema koji stabilizuju sistem roda pola tokom vremena promjene, trenutno stabilno stanje može da se destabilizuje i reformiše u jedan nov i drugačiji sklop. Diamond je fino ilustrovala ove tačke dok je proučavala tekuće promjene u seksualnoj orijentaciji i identitetu u populaciji koju je proučavala više od jedne decenije. Zamislite viziju dinamičkog sistema roda, pola i orijentacije kao video koji predstavlja obrasce koji se razvijaju i rastaču. Manje stabilni obrasci ustupili bi mesto novim obrascima. Drugi bi možda bili toliko stabilni da bi s vremenom zaličili na suštinsku osobinu. Dobro je poznato, na primjer, da kada mala deca od prve do treće godine prvi put pokažu samosvestan rod, pol, ona mogu biti rigidna i nepopustljiva u pogledu njegove važnosti. No, ta je rigidnost privremena i za nekoliko godina se rastvara u jedno fleksibilnije otelovljenje roda pola. Bez obzira na to kada posmatramo životni ciklus, i verovatno zbog njegove kompleksnosti, rod pol se mora shvatiti kao samoorganizovani sistem zasnovan na verovatnoći. Po rođenju, jedina očigledna indikacija mogućeg budućeg roda pola koja dolazi direktno od bebe su spoljašnje genitalije. Pored toga roditelji dodaju označitelje kao što su mašne za kosu, ružičasta ili plava odeća ili benkice sa sportskim dezenom kako bi ukazali na rod pol svima koje to interesuje. No, do treće godine većina dece internalizuje rod pol, a ta internalizacija, to jest formiranje identiteta, može se eksperimentalno izmeriti i behavioralno posmatrati u smislu preferencija vezanih za igru i oblačenje. Podsjetimo se da je doba u kom dete ima 2 do 3 godine također najranije doba u kom rodno varijantna deca počinju da pokazuju neslaganje s rodom polom kojim je pripisan po rođenju. U nekim od klasičnih autobiografija transseksualaca autori se sećaju tog doba, to jest tih godina, kao kritičnog trenutka prepoznavanja. To nam pokazuje da, kakvi god da su procesi koji proizvode rodni ili polni identitet, oni se generalno dešavaju u sličnom vremenskom okviru kod cis dečaka i cis devojčica, kao i kod rodno varijantne dece. Tvrdim da su slične kategorije interakcija u igri tokom formiranja rodnog ili polnog identiteta, ali da je ono što se razlikuje od dijade do dijade određena kombinacija detetovog senzornog sistema i prakse ophođenja i nege primarnog negovatelja. Kakvi procesi posreduju ovim transferom roda pola od primarno spoljašnjeg do izraženo unutrašnjeg? Odgovorila bih na ovo pitanje uključivanjem roda pola u zaokret Esther Telen ka otelovljenoj kogniciji. Telen se smestila u intelektualnu tradiciju fenomenologije i rastuću grupu psihologa, filozofa, lingvista i kognitivnih naučnika koji nastoje da shvate na koji način se ljudska kognicija zapravo otelovljuje. Problem možemo bliže predstaviti postavljanjem pitanja na koji način dete postaje vešto u bivanju rodom polom. Beba od 3 mjeseca, kako Telen ukazuje, nije posebno vešta fiziološki, motorički, perceptivno ili kognitivno. 5-godišnji dečak može znati da baci loptu i želeti da se njome igra, ali sa 3 mjeseca taj isti dečak ne može da uhvati niti da obuhvati loptu i nije mnogo zainteresovan za nju. Za ovo dete, veštine hvatanja i baratanja loptom i želja da se igra loptom, što u nekim kulturnim kontekstima može da se shvati kao rodno-polna veština, razvijaju se zajedno u okviru konteksta sportskih označitelja. Detetu se lopta nudi sa 3, 6, 9 i 12 mjeseci. Ono dobija specifične instrukcije o tome kako da baca loptu i puno pohvala i rodno-polno označenog ohrabrivanja za bilo koje interesovanje pokazano od rođenja nadalje. Specifična rodna-polna veština igranja loptom, uključujući sposobnost i želju, pojavna je osobina parnog sistema u kom su nervni sistem i neuromišićna funkcija ukorenjeni u telu, koje je ukorenjeno u okviru šire kulture i fizičkog sveta. Telen je razlikovala ovo razumevanje od tradicionalnog modela input-output. Ponašanje je, piše ona, pojavni obrazac brojnih komponenata koje međusobno sarađuju, koje se sve računaju i od kojih nijedna nije privilegovana. Ova ideja nam pruža verodostojnu početnu tačku za normativan prikaz formiranja roda pola. Međutim, kao što sam ranije primijetila, i dalje nam je potreban narativ za nenormativni razvoj. Ovdje je problem odrediti na koji način se tokom razvoja relativno univerzalnih osobina ljudskog iskustva javljaju individualne razlike. Kada kažem relativno univerzalnih, mislim na crte kao što su hodanje ili pružanje ruku da bi se nešto dohvatilo, ili kao što su rod, pol i seksualna orijentacija. Ne bi trebalo naglašavati da postoje osobe s različitim oblicima invaliditeta, koje ne nauče da hodaju ili da posežu za stvarima. U tom smislu imati rodni polni identitet ili orijentaciju može biti univerzalnija crta nego što je to izvršavanje određene motorne veštine. Opet se vraćam radu Telen i njenih saradnika kao početnoj tački. U seriji svojih članaka oni govore o rezultatima longitudinalnog istraživanja o tome kako odojčad uče da pruže ruke ka igrački i da je dohvate, to jest da posegnu za nečim. Spencer i saradnici opisali su skup komponenata, na primjer kontrola glave ili torza, ili sposobnost da se dodirnu i obuhvate obližnji predmeti, koje su neophodne da bi se postiglo stabilno posezanje za predmetima. Svako dete pokazalo različite vrste ponašanja koje su prethodila prelasku na posezanje za stvarima. Međutim, razlikovala su se po vremenu i redosledu javljanja specifične vrste ponašanja. U jednoj ranijoj analizi Telen i saradnici beleže da su iste četiri bebe prvi put pokušale da posegnu za predmetom u periodu između 12. i 22. nedelje i da su tom prilikom sve koristile različite motorne strategije kako bi došle do igračke za kojom su posegle. Dve bebe su imale velike i jasne spontane pokrete i obe su te pokrete usporile i umirile, ne bili postigle svoj cilj. Suprotno tome, druge dve bebe koje su bile tiše, uložile su ubrzane i energičnije napore da podignu ruke. Na taj način su sva deca postigla cilj da posegnu za igračkom tako što su prilagodila svoje motorne inklinacije. Telen i saradnici su poopštili svoj pristup i primijenili ga na druge veštine. Predlažemo ovdje da, kao i u slučaju sa posezanjem, možemo da posmatramo vremenski period kada dete postaje sposobno da se samo odredi kao dečak ili kao devojčica kroz smenu razvojne faze. Pre toga, svako dete pronalazi individualna rješenja za različite zadatke, na primjer izbor igračaka, oblačenje na način koji im godi, privlačenje pozitivne pažnje i povratna informacija od odraslog negovatelja, koje s vremenom vezuju za rodne oznake. Detetovi individualni pokušaji se prepliću s ponašanjem primarnih negovatelja, kao i sa vršnjacima i braćom i sestrama, tako da se rod, pol i orijentacija javljaju kao sistemi koji su istovremeno subjektivni i intersubjektivni. Autori Varela i Thompson skiciraju na koji se način autonomna svest pojavljuje putem procesa koje oni nazivaju radikalno otelovljenje. Oni su ovu ideju suprotstavili standardnoj neuronauci koja se bavi proučavanjem svesti kroz potragu za neuralnim korelatima svesti. Oni se ne slažu s onim što vide kao jednosmernu uzročnost od neuralnih događaja do svesnog iskustva. Umjesto da se smatra vezanom za mozak, kako neki tvrde, svest se javlja kroz i iz interakcija podele mozak, telo, svet. Oni su naglašavali uparivanje afektivnih senzormotornih stanja u društvenoj kogniciji, to jest psihološki subjekti tumače jedni druge procjenjivanjem facijalnih ekspresija, držanja i vokalizacije itd. Thompson i Varela nisu pisali o rodnom polnom identitetu ili seksualnoj orijentaciji. Njihov pristup, međutim, nudi treći put, treći način za osmišljavanje razvoja otelovljenog roda pola, rodnog polnog identiteta i orijentacije. Jedan od inicijalnih zadataka odojčeta je da upija telesne informacije kao pojedinca dijade. S takvim informacijama bebe se postepeno odvajaju od dijade i postaju autonomni pojedinci. Zasnivanjem razvojne teorije identiteta i seksualne orijentacije kao dela okvira otelovljene kognicije, pretpostavlja se da individualni identiteti uključuju domen interakcija. Na taj način, dete ne može da dođe do stabilnog osjećaja o sopstvenom rodu polu bez uključivanja u dijadičke interakcije i specifične vrste aktivnosti, kao što je igranje. Identitet autonomne osobe nužno uključuje interakcije sa širom sredinom koje proizvode kontekstualizovana značenja o rodu polu. Takva kontekstualizovana značenja mogu biti ono što drugi nazivaju rodnom šemom. Ova upotreba šeme razlikuje se od načina na koji Merleau-Ponty upotrebljava tu reč. U približavanju različitih literatura ključno je obratiti posebnu pažnju na različita značenja iste reči. Naprimjer, iskaz "Devojčice su ljudi koji se igraju lutkama" pojavljuje se kao opšte poznata činjenica ili komponenta rodne šeme. Ova pojava može biti posljedica direktne igre. Negovatelj nudi detetu lutku. Situaciju u kojoj negovatelji verbalizuju sistem verovanja ili direktnog posmatranja. Beba gleda drugu decu na snimku, ali ne mora biti direktna naredba. Globalni značaj roda pola i informacije o rodu polu pružaju nam namjernu vezu nazad do autonomnog pojedinca i stimulišu ono što Varela naziva operativnim završetkom. U pogledu roda pola, operativni završetak se definiše kao višemjesečni proces kojim deca stiču lingvističke oznake, sposobnost da isprva pasivno označavaju sopstveni rod pol i rod pol drugih, a potom aktivno, s vremenom, stiču pojmovne rodne postojanosti i rodne stabilnosti. Istraživanja pojave rodnopolnog lingvističkog označavanja i sticanja self-koncepata o rodnoj postojanosti i stabilnosti su, istorijski gledano, predstavljani u smislu rodne binarnosti. Međutim, šta je sa pojedincima s manjinskim rodnim polnim identifikacijama? Dečije sticanje nebinarnih identiteta je nedovoljno proučeno i istraženo. Nemamo ni osnovne informacije o vremenu javljanja i samodefinisanju. Naprimjer, da li sve ili samo neke nebinarne osobe doživljavaju ili izražavaju svoje identitete u istom vremenskom okviru, od druge do pete godine, poput dece s većinskim rodnim polnim identifikovanjem. Na koji način ta deca definišu ili izražavaju svoj rodni identitet? Da li ona imaju pojam o sebi kao devojčici koja se upušta u dečačko ponašanje? Ili obratno? Ili možda ona odbijaju da se označe bilo kao dečak, bilo kao devojčica, ili se samo određuju i kao jedno i kao drugo? Pre nego što promislimo na koji način ideje Varele i Thompsona o otelovljenom identitetu mogu da koriste deci s manjinskim rodom polom, važno je da saznamo više o vremenu javljanja i singularnostima razvoja rodnog polnog identiteta kod njih. Operativni zaključak je neophodan kako bi pojedinci uspostavili sebe kao autonomna bića, a zaključak stabilizuje rodni polni identitet. Ja gledam na rodni polni identitet kao na autoformativan, autopoetičan sistem, to jest kao na mrežu koja sama sebe reprodukuje i koja također reguliše granične uslove koji su neophodni za njeno dalje postojanje kao mreže. Identitet je istovremeno i svojstvo individualnog tela, uma i kolektivno svojstvo koje uključuje interakcije s drugima i s predmetima iz okoline. Kao svesna stanja, identitet i orijentacija su ukorenjeni u telesni i sredinski kontekst pojedinca tokom čitavog životnog ciklusa. Kao što pišu Thompson i Varela, uzimajući u obzir svest, to su procesi u nastajanju, a ne svojstva u nastajanju.
U emisiji Teorijski profili slušali ste treći deo teksta Rod pol, seksualna orijentacija i identitet su u telu, ali kako su dospeli tamo, koji je napisala N. Fausto Sterling. Ovaj tekst izvorno objavljen u časopisu The Journal of Sex Research 2019. godine, prevela je s engleskog jezika Milica Jeremić, čitao je Aleksandar Božović. Nastavak teksta možete pratiti u sutrašnjoj emisiji.